Salam, axşamınız xeyir olsun. Danışdır Azadlıq Radiosu. Efirdə xəbərlərdir. Saat 10 olan xəbərləri mən çatdıram. İlki Məmmədov. Müxalifət bazar günü Bakıda icazəsiz saksiya keçirə bilər. Şunay Sanna Politkoç qəngəti ilə bağlı iş yenidən istintaqa qaytarılıb. NATO bloka üzv ola bilmək üçün Kiyev və Tbilisiyə hər cür dəstək verəcək. Və İran Rusiyadan daha müasir hərbi silahlar almaq istəyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsan xəbərlər daha ətraflı. Sabah 5 müxalifət partiyasının təmsil olunduğu təşəbbüs qrupları etiraz aksiyası keçirib-keçirməməklə bağlı qərar açıqlayacaqlar. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri müavini Həsən Kərimov Azadlıq Radiosuna deyib ki, Bakı Şəhər İcra Hökuməti bundan əvvəl də etiraz aksiyalarını keçirmək üçün onlara bir beybət təklif eləmişdi. Bu yüzdən hətta icazə verilməyən yerdə icazə aksiya keçirmək məsələsini də müzakirə edəcəklər. Qarabağ və Respublika uğrunda vətəndaş hərəkatı və Respublikaçılar təşviqat qrupları Şəhər İcra Hökumətinə müraciətlərində şəhərin mərkəzindəki yerlər təklif eləmişlər. Bakı Şəhər İcra Hökuməti isə dünənki cavabda onlara Bibeybət qəsəbəsini təklif eləyib. Azərbaycanda martın 18-də konstitusiyaya təklif edilən əlavə və dəyişikliklər üzrə referendum keçiriləcək. Müxalifət bu dəyişikliklərin Azərbaycanın monarxiya rejiminə aparacağını deyir və buna etiraz olaraq aksiya keçirmək istəyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
NATO Ukrayna və Gürcüstana bloka üzv ola bilməsi üçün hər cür dəstək verəcək. Alyansın müdafiə nazirlərinin Krakovdakı toplantısının ikinci günündə NATO-nun baş katibi Yap Deub Skefer belə deyib. Skefer vurğulayıb ki, Rusiyanın Ukrayna və Gürcüstanın NATO üzvlüyünə qarşı çıxması onların siyasətinə təsir edə bilməz və hər iki ölkə ilə həm siyasi, həm də hərbi əməkdaşlığı daha da genişləndirəcəklər. NATO və müttəfiqlərinin müdafiə nazirlərinin toplantısının ikinci günündə blokun müasir təhlükələrə qarşı yeni konsepsiyaların hazırlanması da müzakirə edilib. Jurnalist Anna Politkovskayanın qətli ilə bağlı cinayət işi istintaqa qaytarılacaq. Moskva Hərbi Məhkəməsinin hakimi Yevgeni Zubov bugün belə deyib. Hakimin sözlərinə görə istintaqa göndərilən iş yenidən araşdırılacaq və bu araşdırmadan sonra təkrar məhkəmə baxışı keçirilə bilər. Dünən eyni məhkəmə jurnalistin qətli ilə bağlılığı iddia olunan 4 nəfərə bəraət vermişdi. İttihamı olanlardan biri Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin zabiti, digər isə polis zabiti idi. Novaya Qazeta müxbiri Anna Politkovskaya Kremli tənqid edilən yazıları ilə tanınırdır. Jurnalisti 2006-cı il oktyabrın 7-sində evinin girişində güllələnmişdilər. Hüquq mühafizə orqanları bilavasitə qətli törətməkdə şübhəli bilinən şəxsin xaricdə gizləndiyini bildirirlər. İran Rusiyadan müasir hərbi texnologiyalar və daha müasir silahlar almaq istəyir. İran Müdafiə Naziri Mustafa Məhməd Nəccar Moskvadakı 5 günlük danışıqların sonunda belə deyib. Nəccar deyib ki, Tehran əmindir ki, Moskva bundan sonra da İran ordusunun müasir silahlarla təchizatını davam etdirəcək. Amerika və İsrailin etirazlarına baxmayaraq, Moskva Tehranla hərbi sahədə əməkdaşlığını davam etdirir. Rusiya həmçinin İranın ilk nüvə reaktorunda tikir və lazımi avadanlıqlarla təchiz eləyir. İqtisadi böhran üzrən Latviya hökuməti istefaya gedir. Fevralın 20-sində Mərkəz Sağçı Başnazir İvar Godmanis kabinetin istefasını təqdim edib. Bu kabinet 2007-ci ilin dekabrında təşkil olunmuşdu. Latviya prezidenti Valdis Zatlers deyib ki, yeni hökuməti formalaşdırmaq üçün gələn həftədən partiya liderləri ilə müzakirələrə başlayacaqlar. Üsənçilan təyyarələr Şrilankanın paytaxtını bombalayıblar. Fevralın 20-sində Şrilankanın paytaxtı Tamil Pənəngləri üsənçi ordusunun qəfil hücumuna məruz qalıb. Üsənçilər paytaxta havadan zərbə endiriblər. İlki məlumatlara görə şəhərə azı bir bomba düşüb. Ancaq tələfat və dağıntılar haqqında məlumat verilmir. Amerikan, Polşa və Çexiyədə hava hücumuna müdafiə sistemləri yerləşdirmək planını həyata keçirmək üçün vaxta ehtiyac var. Amerika Müdafiə Naziri Robert Gates Polşa həmkarı Bogdan Klisslə görüşündə deyib ki, yeni Obama administrasiyası indi iqtisadi böhrana tutmuş Əfqanistan və İraqdakı duruma qədər ölkənin bir çox sahələrlə bağlı siyasətini yenidən gözdən keçirir. Bu isə bir qədər vaxt apara bilər. Azərbaycan bundan sonra da rəsmin işğaldan azad olması üçün bütün qurumlarda fəaliyyətini davam etdirəcək. Rəsmin Bakı ATƏT-in Minsk qrupunun dünənki bəyanatına belə cavab verib. Həmin bəyanatda həm sədrlər Azərbaycanın dekabr sonunda BMT-lə yaydığı sənədlərdən narahat olduqlarını bildirmişlər. Bakının yaydığı həmin sənədlər Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və özünü müdafiə hüququnun tanınması ilə bağlı idi. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim deyib ki, Azərbaycan həmin sənədlər yayında beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini qoruyub, Ermənistan bu prinsipləri pozub və ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri də diqqəti Ermənistana yönəltməlidirlər. Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərlərə bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verişləri davam edəcək.
Xoş gördük. Siz Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar Xəttdə mən Səadət Akifqızı bələdçilik edirəm. Qaynar Xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Birinci mərtəbədə iki fazası kəsilib. Yenə şikayətə baxmadılar orada, çünki orada qanunla heç nəyə baxmadılar.
Deyirlər ki, yəni əlildilər də, bunlara nə lazımdır işıq?
Radio forumda nədən danışırsınız?
Seçilmək sayı üzrə məhdudiyyət götürülürsə, qoyun bu ombudsmana da aid edilsin.
Qaynar Xəttdə bir daha xoş gördük. İndi dinləyici şikayətlərinin növbəsidir. Qaynar Xəttdə yenə işıqla bağlı çoxlu dinləyici zəngləri gəlib. Bu dinləyici zənglərinə yenə də cavab vermək üçün biz Bakı Elektrik Şəbəkənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayevi dəvət eləmişik. Tanrıverdi, mənim xoş gördük sizi.
Xoş gördük.
Çox sağ olun ki, bu dinləyici zənglərini dinləmək üçün vaxt ayırırsınız və artıq siz bir dəfə belə bir dinləmişsiniz, zənglərimizi cavablandırmışsınız, ona görə qaydaları bilirsiniz. Ona görə gəlin dinləyici zəngini dinləyək, onun problemi ilə tanış olaq. Sonradan sizin cavabınızı eşidək.
Buyursunlar.
Alo, salam mələkim. Sizi 8-ci kilometrdən Çobanzadə küçəsi 71-ci evin 1-ci blokun sakinləri adından narahat edirlər. Bizim blokun 1-ci mərtəbəsindən 5-ci mərtəbəsinə qədər qalxan 3 fazalı ışığın kabelin 1-ci mərtəbədə 2 fazası kəsilib 3-4 mənzilə qoşulubdur. Qalan 4 mərtəbə 1 faza üstündə istifadə edirlər. Buna görə də həm ışıqlar zəif olur, şam ışığı kimi yanır və bütün xalogenlik, kondisionerlər, cihazlar tez-tez nasazlıq üzündən aradan çıxır. Bununla qədər ışıq idarəsindən gəlmişdilər, çağırmışdıq, müraciət elədik. Onlar dedilər ki, əlavə olaraq siz gərək kabel alasınız və əlavə müəyyən xərclər var. Onları həll edəsiniz, onda biz sizə əlavə bu iki fazanı da qoşub çəkə bilərik. Mümkünsə bu məsələ ilə əlaqədar bizim sözümüzü aidiyyəti olan orqanlara çatdırasınız. Çox sağ olun, təşəkkür edirik.
Tanrıverdi, mən dinlədiniz. Yəni, bu biraz texniki məsələdir.
Təbii texniki məsələdir. Mən xahiş edərdim abonentimizdən rəsmi müraciət eləsin. Yəni, bəzi məsələlər var, bu sözlə, telefon zəncirinin həll olunmur. Rəsmi məktub yazsınlar və rəhbərliyə ya texniki direktorun adına və o göstəriş versin, araşdırılsın və problem həll olunsun.
Yəni bunu kim kəsə bilər bu 3 fazanı? Yəni?
Onlar hamısı araşdırılacaq yerində. Rəsmi müraciət eləsinlər. Məktub şəklində.
Yəni bu belə deyək, bu işin həlli üçün vətəndaşlar xərc çəkməlidir mi?
Biz siz indi baxır bu hardadır. Biz birbaşa abonentin sayğasına gələn nöqtəyə qədər xidmət göstəririk. Sayğasından sonrakı abonentə aiddir. Yəni tam yerində araşdırılacaq. Əgər sayğasından sonra xətlər lazımsa, təbii ki, abonent o əlavə xərcləri ödəməlidir. Ancaq sayğaca qədər olan xətləri bizim əməkdaşlar yerinə yetirərlər.
Mən də başa düşdüm ki, bu sayğaca qədər olan hissədə nəsə problem.
Tam yerində araşdırılsın, mən xahiş edərdim, dəqiq ünvanı göstərsin. Yəni, belə məsələlər sözlə, ya telefon zəncirlə həll olunmur. Çünki oranın təhlükəsizlikdir, yəni bu xətlərdir, elektrikə bağlı xətlərdir, onlar hamısı rəsmi qaydada göstəriş əsasında həyata keçirilməlidir.
Amma hər halda siz ünvanı götürdünüz, biz də öz yanımızdan maraqlanacaqsınız.
Məmuniyyətlə.
Yenə də bir zəngimiz var, burada işığın keçməyindən danışırlar.
Məmmədxanov Firidun Fərruqoğlu, 1-ci qrup invalid. Mən açmayam. İndi bu işıqları bunlar gündə söndürür. Saat 1-in yarısı olur, işıqları söndürürlər. Səhər 6-da yandırırlar. Bunun adını bunlar nə qoyur? Çocuklar da qoyublar indi küçəyə, Allah'a şükür. İşıq da var. Nöş kəsirlər bunlar bu işıqları. Xahiş edirəm bu. Zəng edəyəsiz, öyrənəsiz bu rəislərdən görək bunlar nə istəyir bu cəmaatdan?
Burada abonent invalid göstermeyip tam vermem ama var mı Bakı şehrinde de bir arazi ki orada işler gece sönsün, seher yansın?
Bakı şehrinde harda hansı işler aparılırsa xüsusilə de ceza vaxtı biz evvelceden bir gün evvel məlumat veririk mətbuat vasitəsilə abonentlerimize. Hansısa bir yeniden qurma işleri alaqadar olarak ya bir təftişlə ya transformatorun mu, yağın dəyişdirmək mi, xəttə mi, baxış keçirməklə bəzi vaxt gecə vaxtları bu işi həyata keçirilir, abonentlərin narahat olunmasın deyə. Yəni onlar uzun müddətli fasilə yaranmasın deyə. Dəqiq ünvanı desəydilər, biz araşdırardıq və səbəbini öyrənərdik.
Bir dinləyicimizi dinləyək.
Mən Koroğlu Rəhəmov küçəsi 26 mənzil 8-də yaşayan vətəndaş Musayev Azərəm. Nərmanov rayon işıq idarəsi gəlib, heç bir əsası olmadan qanunsuz olaraq mənə cərimə yazır. Mən də bu barədə iki dəfə şikayət eləmişəm Kazımzadə 20-də yerləşən Bakı elektrik şəbəkəyə, yəni onların abonentlərinin şikayətinə baxan şöbəsinə. Rəsmi heç nəyə baxmırlar şikayətə. Tərzdən məcbur olub şikayət yazmışam prezidentin adına, prezident aparatına. Və oradan da həmin məktub göndərilib Bakı elektrik şəbəkəyə. Bakı elektrik şəbəkə bir ay müddətində cavab verməyəndə, yəni mən avqust ayının 18-də yazmışdım. Bir ay keçəndən, bir ay bir həftə keçəndən sonra təkrar mən bir də prezidentin adına məktub yazdım ki, şikayətə cavab vermirlər. Oktyabrın 24-də mənə cavab gəldi və mən ki, qanunla mən ödəməliyəm yenə həmin məbləği, o cərimə olunan məbləği. Və məni dəvət elədilər Kazımzadə 20-yə, Bakı elektrik şəbəkəyə. Mən də getdim. Yenə şikayətə baxmadılar orada. Çünki orada qanunla heç nəyə baxmadılar. Nə rəsmi ərizə qəbul edirlər, nə rəsmi bir cavab verirlər. Yəni sözlə başını qatıb göndərirlər. Mən məcbur oldum, onların rəisinin yanına getdim ki, bəs vəziyyət belədir. Rəis o üstünü yenidən həmin şikayət müştəri xidməti bürosunun bölmə rəisinin üstünə yazandan sonra deməli, məndən 118 manat o cərmədən çıxdılar ki, rəis üstünü yazıb, biz də məcbur olmuş o yazdığına görə. Bəs bunu üstündən 118 manat çıxırıq, 132 manatını ancaq ödəməlisən. Mən onlara sual verdim ki, bəs elə rəisin yanına bir də gedəndə rəis üstünü yazmaq nədir? Siz bunu qanunla baxmalısınız. Yəni, şah qanun deyil, qanun şahı. Qanunla necə mən ödəməliyəmsa bunu qanunləşdirin. Yox, əgər bu qanunsuz yazılıbsa, bunu təmiz çıxardın. Ancaq onlar yeni şikayətə baxmaq istəmirlər. Yəni, bu ölkədə şikayətə baxanlar da yoxdur. Ona görə xahiş edirəm, siz bunu efir vasitəsilə mənim məsələmi araşdırın.
Tərmin dinlədiniz, yəni kifayət qədər şikayəti ilə dövlət orqanlarının qapısını döyüb. Yəni, prezident aparatına tutmuş sizin birbaşa idarənizə qədər gəlib çıxmış bir şikayətçidə. İttihamlar da var ki, siz dinləmirsiniz onu.
Bilirsiniz, o birbaşa səlahiyyətli şöbədə olub, komissiyada və o komissiya onun tərtib olunması, yəni orada sərf olunan elektrik enerjisi, elektrik enerjisindən istifadə qaydaları əsasında araşdırmalıdır. Araşdırdıqdan sonra tam hər hansı bir sərfiyyat uyğun gəlmirsə, yəni orada hər hansı sayğasdan mı kənar ya sayğasının üzərində olan işlədilmiş enerji nə qədər varsa abonent onu ödəməlidir. Yəni sərf olunan elektrik enerji haqqı ödənilməlidir. Sadəcə bu nöqtəncədən əgər narazıdırsa bizim Bakı Elektrik Şəbəkə rəhbərliyinə məktub yazsın, yenidən məktubla müraciət eləsin, komissiya yaratsın, tam dəqiq obyektiv araşdırılsın.
Yəni orada bir məqam var idi ki, bir ay ərzində mən cavab ala bilmədim. Yəni vətəndaşlara siz nə zaman, hansı müddət ərzində cavab verirsiniz?
Tam şikayətə uyğun olaraq qanun daxilində 30 gün müddətində cavab verilir.
Daha bir şikayət Balaxandandır.
Problemim Balaxanı qəsəbi ikinci mədəndə işığın olmamasıdır. İşıqları vermirlər. Bilirik əhalinin borcuna görə. Ancaq xahiş edərdik ki, hər bir qonşunun, hər bir insanın, hər bir sakinin borcu olan insanın qapısından işığı kessinlər. İstəməzdik ki, o işi ümumən kessinlər. Buna görə xahiş edirik ki, bir nəticə, bəlkə bir məlumat olsun, bəlkə bir şikayətimizə qulaq asan olsun. Təşəkkür edirəm.
Tanvir mən bu cür, bax, bu kütləvi cəzalandırma üsulu nə vaxt sona çatacaq?
Doğru deyil, yəni biz orada ola bilər təsadüfdən hansısa bir ödəyən abonentin nəşətəsatlandırılsın, amma ümumi bizdə elə yoxdur. Hər bir fərdi qaydada xəbərdarlığımızdan sonra fərdi qaydada borc olanların nəşətəsatlandırılır. Ancaq o ola bilər ikinci mədən, orada bəzi ərazilər var, bizim balansımızda olmayan bir transformatordan qidalanır. Yəni abonentlər oradan enerji təchizatı ilə təmin olunur. Yəni bunlar hamısı bizim balansımızda olanda ya ola bilər sıradan çıxar. O şəkildə ola bilər. Ancaq fərdi qaydada bizim abonentsə və borcu varsa elektrik enerjisinə görə sadəcə fərdi qaydada dayandırılır.
Amma hər halda bu xanımın da şikayəti yəqin ki, diqqətinizdə olacaq.
Yaşadığımız 2-ci Zabrat kəndində, bax, indi günün günorta vaxt saat 11-12 işləyir. İşığın gərginliyin gücü 180 voltdur. İndi siz fikirləşin, bu 180 voltla hansı cihazı işlətmək olar? Biz işığın pulunu tam şəkildə 6 qəpiklə tam ödəyirik də, onu güzəşlə vermirik ki, işığı niyə görə bizə tam şəkildə, tam gücü ilə verilmiş ki, bizə lazım olan aparatura, cihazları normal işlədə bilək. Məcbur olub ona əlavə transformator, stabilizator nəsə qoşmalıyıq ki, işıq artsın. Bir lampanın yerinə, iki lampanın yerinə üçün, dördün yandırmalı ki, bu da artıq enerji sərfidir. Bu da ki, heç kimə lazım deyil.
İkinci zabrat?
Məlum oldu, tək ikinci zabrat deyil, birinci zabratdan ikinci zabrat olan ərazidə. Bilirsiniz,
İstər
gününüz olsun, istər axşam olsun, orada istənilən qədər mübarək olsun. Torpaq sahəsi alıblar, evlər tikiblər və hər kəs bir-birindən çəkib. Heç kəs Bakı elektrik şəbəkəyə müraciət etmir ki, bizə texniki şərt verin, bizə kabellə işıq çəkin, sayğac quraşdırın, hər kəs özü. Və bu gündə təbii ki, 180 də ola bilər, 160 da düşə bilər. Bu yüklənmə nəticəsində olur. Mən bilirəm, orada yeni bir şəbəkə qurulmalıdır. Yəni əgər insanlar kompakt halda özünüz... orada mənzili tikməmişdən əvvəl müraciət etməlidir. Tək bizə də yox, o cümlədən qaza da, suya da, yəni bu şəkildə texniki şərt almalıdır. Və buna uyğun şəbəkə qurulmalıdır. Bugün bizdə var, transformatorda var, xəttdə var. Biz o elə yerlər var ki, tək orada 2-ci zabrat, 1-ci zabrat ümumi olaraq Sulu Təpə qəsəbəsində hər yerdə hamı ev tikib. Acizə bizim maşınımız o transformatoru ora gətirməyə yol tapır ki, hansı yolla və ya hansı ərazidə biz dayaq bastıraq, o dayaqlarla xətlər çəkək və yeniləşdirək, sayğa soyaq. Yəni, bu şəkildə problemlər hamısı ev tikilməmişdən olmalıdır. İndi mən dəqiq bilmirəm, yəni bu ümumi bir məlumat verirəm. Təbii ki, yenə gec deyil. Bizdə orada nə qədər ev tikilibsə, onun uçotu lazımdır. Gəlsinlər Sabunçu rayonu enerji satışı və təhsilat idarəsinə uçota dursunlar. Kim uçota durmuşdu? Ola bilər 100 ailə üçünmü, 150 ailə üçünmü, 200 ailə üçünmü, ona uyğun biz şəbəkə qurmalıyıq, yeni xətt çəkməliyik və bu problem aradan qaldırılmalı.
Bu yeni şəbəkə qurulanda bunun xərcləri kimin hesabına ödənilir?
Yəni baxır indi, təbii ki, bizdə inkişaf proqramı var, yenidən qurma, o layihə düşünülməlidir. Yəni onda hamısı qanun daxilində. Əvvəlcədən ev tikəndə, yəni fərdi qaydada özünə ev tikərsən, bütün o xərcləri özü eləməlidir. Yəni evində necə xətt çəkirsə, evinin işıqlandırılmasını, otaqlarının hamısının o xətləri ancaq ümumi olarsa şəbəkə qurulur. Bu təbii ki, baxılmalıdır bizdə.
Oldu, Tanrı Edvən, bir zəngimiz olacaq.
Alo.
Alo.
Bəli.
Salam, Qədir müəllim.
Salam, müəllim.
Qədir müəllim, Azadlıq Radiosundan qaynar xəttdən narahat edirik. Siz bizə bir şikayətiniz var Bakı elektrik şəbəkədən borcla bağlı. Sizin şikayətinizi indi biz dinləyirik, buyurun. Sizin şikayətinizi Bakı elektrik şəbəkənin sözçüsü Tanrıverdi Mustafayevdə dinləyir.
Mənim evimə gəliblər, işıq yazanlar. İşıq yazanlar gəlib mənim evimə baxıblar. Bir şey tapıblar yoxlama zamanı. Ondan sonra gəlib ki, bu 2004-cü ildə şotçik qoyurlar, barmiq, özləri şotçik qoyur. O şotçiki güya üç yerdən bərkidmək lazımdır. Mən şotçik qoymamışam ki, mən şotçik bərkidəm. Sən qoymuşsan, bərkidir. Bərkidilməyib, axt yazıblar mənə. Güya üç yerdən bərkidilməyib. O axt yazıblar mənə 275 manat cərimə yazıblar. 275 manat. Mən gedmişəm Bakı elektrik şəbəkənin Nizami rayon şöbəsinə. Gəl orada komissiya müraciəti eləmişəm. 50 manat çıxıram. Yox, mən razı olmadım. Getdim Bakı elektrik şəbəkənin o Tanrıverdi müəllimin yanında. Onlar da 200 manat azaltdılar. Gedirlər təcili gələk 70 manat ödəyəsən. Yoxsa işığı kəsirik. Mən 70-i ödədim. Tanrıverdi müəllim mənə dedi ki, ərzə yaz, baxar o. Ərzə yazdım o Tanrıverdi Mustafayevə, bir də ki, Baba Rızayevə. Baba Rızayev də yazdı məktubun adını üstünə. Satış idarəsinin müdürü Qara Nəbiyev. Qara Nəbiyev. Məktub yazır mənə ki, Nazirlər Sovetinin qərarıdır, budur, fura. Mən ona dedim ki, kişi, Nazirlər Soveti deyir ki, sakin, şotçik bərkitsin. Harada yazın, gətir o qərarı göstər mənə. Sonra mənə sözü oldu ki, get, Nizami rayonu o yazı vaxtı sənə, get o yad eləsin.
Aydındır, Qədir müəllim, çox sağ olun. İndi sizin bu şikayətinizə Tanrıverdi müəllim aydınlıq gətirəcək. Buyurun, Tanrıverdi müəllim, yəni sizin...
Yəni burada artıq adam öz problemlərlə uğraşır. Mən xahiş eləyərdim, belə biraz o problemi həll eləmək üçün bizdə satış departamentinin direktor müavini var, Ələkbər müəllim. hər üçüncü günlər qəbul edir. Bir müraciət eləsin rəhbər müəllimə. Bu mənim səlahiyyətimdə olan məsələdir. Yəni incir, yəni narazılıq eləyir. Ancaq o problemi bir axırına qədər həll etmək lazımdır ki, tam sayğacı olsun, nə işdə sayğac üzərində onu ödəsən problem də olmaz.
Bu orada deyir ki, o bərkitmə məsələsidir. Bunu bərkitmə, yəni vətəndaş mən bildiyim qədər sayğacı vətəndaş qoymur, abonent qoymur. Sizin işçiləriniz o sayğacı.
Düşünsən mənə də desin. Xahiş eləyərdim. Yəni üçüncü gün mən də olum Ələbər müəllimlə bir yerdə qəbul eləyək.
Sağ olun Tanrıverdi müəllim. Ümid edirik ki, dinləyicilərimizin qaynar xəttə danışdığı şikayətlər öz həllini tapacaq. Qaynar xəttdə elektrik enerjisi ilə bağlı dinləyici şikayətlərini Bakı Elektrik Şəbəkənin sözçüsü Tanrıverdi Mustafayev cavablandırdı. Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akif qızı aparıram. Azərbaycanda nəyə üstünlük verilir? Seçki məntəqəsinə yoxsa cəmaatın istirahətinə? Bakının Nərimanov rayonunda bir məhəllədə yerli işçi hakimiyyəti besetka deyilən çardağı söküb yerində seçki məntəqəsi tikib. Özü də o çardağı ki, daha çox uşaqlar, məhəllənin əlil sakinləri bura yığışarmış, seçki məntəqəsi yoxsa besetka. Əməkdaşımız Durna Səfərli öz reportajında bu suallara cavab tapmaq istəyib. Reportajı dinləyək.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində düşünürlər ki, adam gözdən əlildirsə, onun işığını və havasını asanlıqla əlindən almaq olar. Gözdən əlil Xatirə Abdullayevanın dediklərindən bu nəticəyə gəlmək olar. Şəhər İcra Hakimiyyəti ilə Nərmanov rayonundakı gözdən əlillər arasında münaqişə də Faiq Yusifov küçəsi 36-da 212 nömrəli məktəblə üzbəyüz 2-5 mərtəbəli binanın arasında yerləşən besetkanın sökülüb 2 mərtəbəli seçki məntəqəsi tikilməsi ilə başlayıb.
Deyirlər ki, yəni əlildirlər də, bunlara nə lazımdır işıq? Bu cür yəni ki, yəni bizim əlilliyimizi daha deyilə bilir ki, yadımıza salırlar da. Da mənim pəncərəmdir, bax burada qalıram. Qaranlıqdır da, havanın qabağını alır, qaranlıqdır.
Bu tikintiyə icazə verməklə Şəhər İcra Hakimiyyəti 1-ci Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasını pozub. Çünki sökülmüş bağça 2 binanın sakinlərinin yeganə istirahət yeri idi. İcra Hakimiyyəti digər tərəfdən şəhər salmanın əsasları haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun Dövlət şəhər salma norma və qaydalarının da üstündən xətt çəkib. Çünki bu sənədlərin dediyinə görə seçki məntəqəsinin məhz bu yerdə tikilməsi yol verilməzdi.
Keçən illəri yayda gəldilər, söktülər besetkanı. Cəmaat bir az təşkişə düşdü ki, nə üçün? Dedilər ki, təzə besetka düzəldəcəyik. Nərmanov icra hakimiyyətinin işçilərindən. Bir də gördü ki, ücret tikiblər, daha cəmaat nə qədər hay-küy elədi, xeyri olmadı.
Qurban Mirzəyev 1961-ci ildə Nərmanov rayonundakı 38 saylı binada yaşayır. Deyir ki, bina ilə seçki məntəqəsinin arasındakı məsafə də vətəndaşlara mane olur.
Cəmaatın pəncərəsinin qarşısına alır, havanın qarşısına alır. Bu birinci növbədə də ki, bu cəmaatın uşaqların istirahət yeri, biz uşaqlarımız çıxsın, getsin, o başına oynasın. Burada hazır besetka idi, otururdular, dincəlirdilər.
Seçki məntəqəsi ilə hər iki bina arasındakı məsafə təxminən 1.5 metrdir. Dövlət şəhər salma norma və qaydalarına görə isə bu məsafə təxminən 12 metr olmalı idi. Xatirə Abdullayevanın dediyinə görə, prezident seçkiləri ərəfəsində sakinləri aldadıblar ki, məhəllədə abadlaşdırma işləri görülür.
Birinci bizə necə aldatdılar bizi? Seçki qabağı idi də. Bloka qapı qoydular ki, güya, yəni buraları abadlaşdırırıq biz.
Əvəz salam, mələ.
Buranı da gizlincə, təsəvvür ki, qazırmışlar. Elə bax, injener də özü bilir, görüb. Bir-iki gün biz qar qoymadıq. Yəni uşaqlar, hamımız, bütün həyətin uşaqları uçurdurdu. Onlar qazırdı, biz şey eləyirdik, şumlayırdıq. Ondan sonra da heç kim heç nə eləyə bilmədi, hamı iş adamı.
Şad eləyiblər binanın dibini, bax, atxoz eləyiblər, su hamısı yığılır bu tərəfə, o tərəfə bir dənə yol keçməyir. Biz qabaq buradan keçirdik, indi məcburu binanın obru tərəfindən keçir.
Şəhərdə bütün tikintiləri nizamlayan normaya, dövlət şəhər salma norma və qaydalarına görə isə, sakinlər binanın obri başından fırlanıb yola çıxmağa məcbur olmamalı idilər. Qaydalarda deyilir, mikrorayon və məhəllələrin ərazilərində mövcud olan binaların mərtəbəliyi 5 və daha çox olduqda, bir qayda olaraq 2 zolaqlı, 5 mərtəbədən az olduqda isə 1 zolaqlı yollar nəzərdə tutulur. 1 zolaqlı yollarda bir-birindən 75 metr aralı olmayan məsafədə eni 6 metr, uzunluğu 15 metr olan dönmə meydançaları nəzərdə tutulmalıdır. 18 saylı Nərmanov Nizami Seçki Dairəsinin sədri Qabil Kərimovun dediyinə görə, sözügedən ünvanda ötən seçkidə məntəqəni icarə ilə götürmüşdülər. Həmin məntəqə indi başqa təyinat üzrə fəaliyyət göstərdiyi üçün yeni məntəqə tikilməsi zərurəti yaranıb. Dairə Seçki Komissiyasının təklifinə əsasən Faiq Yusifov 36-dakı meydançanın yerində 2 saylı seçki məntəqəsi tikilir. Bu məntəqənin tikilişinin vətəndaşların hüquqlarını tapdalanması məsələsinə isə Qabil Kərimov müdaxilə etmək istəmədiyini deyir.
Əsas bizə şərait yaradılması üçün yerli bələdiyyə qurumlarına və icra hakimiyyətinə müraciət edirik ki, bizim məntəqələrin şəraitini düzəldin. Yəni bizim elə vəsaitimiz yoxdur. Bizim vəsait hesabına o tikilmir ki. Yerdə qalan o mülki qanunvericiliyə görə əhali ilə münasibətlərə mən açığı müdaxilə eləmək istəmirəm. Mənim səlahiyyətim deyil. Bələdiyyə qurumlarına, icra hakimiyyətinə bizim məntəqənin yerləşdirilməsi barədə müraciət eləmişik. Onlar da həmin müraciətin əsasında bizə cavab veriblər ki, bəs belə bir məntəqə tikirik. Biz hal-hazırda da bu viskamız da oradadır. Bugün səhər asacağıq. Orada məntəqə kimi fəaliyyət göstərəcək.
Hüquqşünas Sadiqə Mehdizadə qanunvericiliyə istinadən deyir ki, seçki məntəqəsinin tikintisi təcilidirsə, onda alternativ torpaq sahələri axtarılmalıdır və ya sakinlərə alternativ meydançı təklif edilməlidir. Hüquqşünas deyir ki, bu halda isə qanun o binanın sökülməsini tələb edir.
Yəni burada açıq aydın görünür ki, meydançanın götürülüb və ya ləğv olunub yerində hər hansı binanın tikilməsi bu artıq yol verilməzdir. Qəza vəziyyəti yaradır, bütün texniki normaları, yəni kobud şəkildə pozur. Bir tikilinin düzgün normalara uyğun olaraq tikilməməsi arxasınca bir çox hüquq pozuntuları gətirir, bir çox pozuntular yaradır. Yəni burada təkcə tikinti normalarının pozulmasına getmir söhbət. Ekoloji tərəfi var. Müəyyən tələblər var binalarda. Gün işığının içəri düşməsi, təmiz havanın içəri girməsi. Yəni bunlar hamısı işlənibdir dəqiq. Bunu yəni açsaq biz məhkəməyə çıxartsaq, burada bir qovluq maddə yaranacaq, maddə çıxacaq ortaya ki, bu maddələr hamısı pozulur.
Şəhər İcra Hakimiyyətinin yol verdiyi pozuntulardan biri də Sadiqə Mehdizadənin xatırlatdığı ətraf mühitin mühafizəsi haqqında qanundakı şəhər salma və başqa yaşayış məntəqələrinin tikintisinə ekoloji tələblərdir. Meydandakı ağacları kəsdiklərinə görə və buna görə heç kim cəzalanmayıb. Halbuki oxşar hadisəyə görə Bakı sakini Əli Mənsurova az qala 10 min manat cərimə yazacaqdılar.
Bizim evin arxasında dövlətə məxsus olan meşə sahəsində icazəli yer götürmüşdük və orada ağaclara qulluq edirdik. Payızda bir də yazda bu ağacın quru budaqlarını biz kəsirik ki, ağac inkişaf eləsin. Və quru budaqlarını kəsən zaman iki nəfər polis işçi gəlib bizə yaxınlaşdılar, özlərinə təqdim edib, dedilər ki, bəs bu qanunsuzdur, ağacları siz kəsirsiniz. Biz onlara başa saldıq ki, qardaş, ağacları biz kəsmirik, biz ağacların quru budaqlarını kəsirik ki, ağaclar inkişaf eləsinlər. Nəysə, bunlar akt tərtib elədilər, nəyinədilər, axırda polisdən bizə məktub gəldi, getdim polisə ki, mənə 10 min manat cərimə yazdım.
Ağacı budayan Əli Mənsurovu 300 manat cərimələyən məhkəmə kimlərə hansı cəzanı kəsməli olduğunu da özünüz fikirləşin. Bu pozuntularda suçlu hesab edilən Şəhər İcra Hakimiyyəti və onun Nərmanov rayonundakı qurumunun əməkdaşları isə işə məsuliyyəti bir-birinin üstünə atmaqla suallardan yayındılar.
Hey, aç pəncərini, bırak güneş içeri girsin.
Bu əməkdaşımız Durna Səfərlinin reportajı idi. Əgər sizin də probleminiz varsa və bu problemin araşdırılmasını istəyirsinizsə, onda 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyin, probleminizi bizimlə bölüşün. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Növbə radio forumundur. Azadlıq Radiosunun qaynar xətt verilişini eşidirsiniz. İndi isə radio forma onları narahat edən məsələlərlə bağlı öz rəyini, təklifini göndərən dinləyicilərimizi eşidək.
Elədir ki, Bakı şəhərində bir yolu 5 dəfə asfaltlayırlar. Amma elə yollar vardı ki, 10 ildir ora bir dənə bir tikədə asfalt tökmürlər. Bu cəmaat Yol Nəqliyyat Nazirliyinə, Dövlət Yol Polisinə vergi verir, yol haqqı verir. Niyə görə bu pulları ödəyirlər, amma yollar təmir olunmur? Sağ olun.
Görəsən, əməkdar çoban adı nə vaxt verilir?
Salam Azadlıq Radiosu, Bakı şəhərindən daimi dinləyiciniz Rasim bəydir. Mən 18 martda keçiriləcək referendumla əlaqədar öz münasibətini bildirmək istəyərdim. Dünən məntəqə seçki komissiyasından konstitusiya ediləcək dəyişikliklərlə əlaqədar bir kitabça təqdim edildi. Həmin kitabçada hal-hazır ki, konstitusiyada olan maddələr və onunla ehtimal edilən dəyişikliklər dəyişikliyin layihəsi qeyd olunmuşdur. Əgər deputatlara istənilən sayda seçilməyə imkanı verilirsə, və hazırki dəyişikliklərlə bağlı prezidentə dalbadal 2 və daha çox sayda seçilmək fürsəti imkanı verilirsə, onda niyə görə ombudsman, insan haqları üzrə müvəkkil yalnız bir dəfə və 7 il müddətə seçilə bilər? Seçilmək sayı üzrə məhdudiyyət götürülürsə, qoyun bu ombudsmana da aid edilsin. Çox sağ olun fikrimizi dinlədiyinizə görə.
Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-7741 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.